Espainiako gobernuaren ordezkari Carmen Albak Agoizko udalari ostegunean eskatu zion ezaba dezala Mikel Zabalza torturapean hiltzela oroitzen duen mural bat, irudiak terrorismoa goratzen duela uste duelako. Albaren aginduak hainbat kritika piztu zituen eta Espainiako gobernuaren ordezkariak prentsa ohar bidez azalpenak eman behar izan zituen. Haren esanetan tortura edo aznuga litzak ezabatzeko agindu du Espainiako segurtasun indarrak iraintzen dituelako. Honek guztiak ordea paretetako mezuekin zenbaitek duten obsesioa, alegia, beste hausnarketa bat ekarri digu burura, kaleak eurak norenak ote diren, eta horren bi adibide esanguratsu dira Arrasate eta Zumaia, eta herri bakoitzetik lagun bana gonbidatu dugu gaurko saiora. Eneko Barberena batetik, arratsaldeon eta ongi etorri zebrabidera, Eneko?
Arratsaldeon eta eskerrik asko.
Eta Xier López bestetik, arratsaldeon eta ongi etorri zuri ere, Xier. Badirudi, Asier, oraindik ez dugula telefonoz bestalde, baina errapatuko dugu. Edonola ere, bitartekaririk gabe, herritarrek euren ideiak adierazteko duten gunea izan daitekeela kalea. Uste genuen, hori zioan hain justu, apirilaren 8ko argia, astekariaren alean, Dani Blankoren argazki bati laguntzen zion testuak, eta Arrasateko eta Zumaiako gobernuen kasua, EAJ-ak gobernatzen ditu bi udalak, bestelakoa izan da. Garbitasunaren izenean, kartel eta pankartei mugak ezarri dizkietelako, eta debekuek hautsak arrotu dituztelako. Arrasaten oposizio guztia eta herri mugimenduak batu zarete, mozal ordenantza deitu dio zuen horri aurre egiteko, Eneko.
Bai, Arrasaten otzaileko kontua da, otzailean hasi zen. Bueno, basera matzen ja, gobernuak hilabete batzuk gaian maiganean jartzen, baina ja serioski zirriborroak otzailean iritsi zitzaizkigunez. Bueno, gu asko kezkatu gintuen ustez kale garbiketari buruzko ordenantza baten testuaren erdia denean pankarta, kartel, eskuorri eta barri buruz, ez? Hau da, ibaira zaborra botatzea esaterako apenas tratatzen den, bestelako hainbat garbitasun arazo ez dira aipatzen, baina bai aldiz detaileraino eraman nahi da kartelen gaia, pankartena eta barrez, badago horrelako obsesio bat, Arrasateko kaleek hitz eginez dezaten, eta bueno, ba, hiru jabez ari gara lanean, nahiko babes zabalarekin eragileen aldetik, ze baditu hainbat gauzak nola baitek kezkagarri, bueno, ordenantza honek, ez?
Gauzak ezkarria ditu beraz ordenantza horrek, bueno, aipatu duzu nolabait kale garbitzearen bueltak ordenantza izanik, bestelako zentsura kontuei egiten zaiela erreferentzia, ez dakite zenolako jarrera agertu duten bueno, ordenantzaren egilek eurek hori guztia planteatu zaienean?
Bueno, ordenantzaren egilek jokatzen dute joku klasiko bat, ez dela polizia ona eta polizia txarra, ez? Alde batetik dago gobernuaren alderdi bat, esaten duena, soek ez duela inongo aldaketarik egin nahi, eta hori arautuko dela bai ala bai, eta aldiz EAJ-ak esaten digu, bueno, batzutuko prest dagoela, baina uste dugu hori frogatu ezean ez dela sinesgarria, ez? Beraiek gure esaten digutena da, ez, guk nahi duguna da nola baita arautu, guk nahi dugu orden apur bat jarri, baina hezkuntza hitza ez da aipatzen adibidez, eta ez da aipatzen ez da sentsibilizazio hitza, baina bai aldiz zigorretan, zigor eta debekuak arautzen dira, estremoraino zer egin alden eta zerrez, nun jarri aldetan honez, eta gainera zigor epotoloak eta alkateari ematen zaio eskuduntza erabakitzeko zer den zigorgarria eta zerrez, ez? Eta noski ez dago bat ere argi, gero hori nork definitu behar duen, nola ze garantia izango diren, eta gu oso kezkaturik gaude, ze eztabaidarik gabe nahi izan dute gehiengoa baliatuz udalean gauza batekin, eta orain ari garen ikusten da, ba horrek izango dituela ondorioak hau aplikatzen hasten denean.
Hori izango litzateke Arrasateko kasua beraz, eztabaidari gabe nolabait euren gehiengoa baliatuta abian jarri duten ordenantzarena, eta aipatzen zenuen eraneneko kalean horren efektuak ikusten ari zaretenean antzemango da nolabait zenolako eragina duen. Zumaiara joko dugu, Asier López ere harrapatu dugulako telefonoz bestalde, arratsalde honetan ongi etorri zebrabidera, Asier.
Kaixo, arratsalde hon.
Aipatzen ari gintuan, nolabait, zenbait udalek, hormetako irudiekin, kaleko aldarrikapenekin, badutela obsesio, beldur edo zentsura puntua ere erakutsi dutela, Zumaiako kasuan, alkatearen debekuen aurrean, kalea guztiona dela, aldarrikatzen daramatzazue, ba, aste eta hilabete batzuk hasier.
Bai, Arrasateko kasuan bezala, ba, bueno, hori ikusten da, bueno, nolabait ildo bat zabaldu dela zenbait herritan, gehien bat ba EAJ eta PSOE ba buru duten udal herrietan, zenbait udal herrietan, eta gurean ere ba gure harridurarako, ba orain arte arazorik sortzen ez un gai honi heldu diote, eta gainera heldu diote ba inposaketaren bidetik. Arrasateko kasuan ez bezala, gurea oso, bueno, esanguratsua da, ordenantza idaztera dijoaztela esan aurretik, edo, bueno, momentu berean iaia, ba, komunikatu baten bitartez, hiru parrafoko komunikatu baten bitartez, adierazi zuten, hemendik aurrera, osea, handik aurrera, orain dela hiru hilabeteko kontua da, zuzenean debekatu dituztela kalean jartzen diren kartel, pegatina, pankarta, mural eta adierazpen grafiko oro, eta arez geroztik ba hala egiten da dira, goizero brigada pasatzen da, eta ez du arrastorik ikusten herri osoan, eta ondoren esan dute ba ordenantza idaztera doazela, ez? Eta bueno, pues horren aurrean jakina ba bueno, kale guztiona da ekimena abian jarri genuen, eta bueno, gure aldarrikapena da ba oso simplea, ez, politika egiteko era horrekin ez gaudela ados, azpartuta gaude, onazkatuta gaude, denona den espazioaren gaineko debekuak eta inposak eta politika egiteko era vertikal horrekin azpartuta gaudela, denona den espazioaren gaineko eztabaida sozializatu berdiela, eztabaida dela garrantzitsuna alako kasuetan, eta eziketan jarri behar dela ba indarra, eta zin dela nortu ba gutxi batzuen erabakitakoak denoi eragitea, eta are gutxiago debeku ba dela denean. Orduan ba bueno, hor ba kaleri begira lana egin dugu, pizkat beraiek ukatu duten eztabaida hori ba kalera atera dugu, eta atxikimendua bildu ditugu, eta honezkero ondela pare bat aste egin genuen publiko ba herriko 32 eragile, ba, sindikatu, herri mugimendu eta langile, inguruko enpresatako langile batzordek ba eman zuten babesa, eta bueno, hortan gaude bai.
Horretan murgilduta zaudete beraz, bueno, batzuen aldetik adierazpen askatasunaren edota aldarrikapenen kontrako erabakiak direla argita garbi esaten da, udalek eusten diote ba herriko hormak garbi edukitzeko bermeari, eta herritarrek horren beharra badagoela ere esaten dutela, nabarmentzen dute. Kalean zen olako giroa daukazu Zumaian, zentzu horretan, ezer reakzio zen olako jarrera sumatzen da Zumaiarren artean?
Ba, jakina, hor badago ba kalea espazio publiko bezala, eta bueno, aldarrikapen sozial, kultural edo politikoak ba kalera ateratzeko ohitura dutenen gehiengoaren artean ba haserretik zinegonera kotarte hori nik uste dela jendea somatzen duena. Jakina, beste, bueno, beste batzu segurazki ba beren egunerokotasunean ba kalea erabiltzeko ohitura zakatenen artean bagian eztabaida geratu da beste plano batean, baina azken batean bueno, herrian gehien ba aritzen diren, bai maila kulturalean, bai maila sozialean eta bai maila politikoan gehien aritzen diren pertsona.
Badirudi, Asier Lopezekiko konexio bat entzaigula, saiatuko gara berriz ere bera harrapatzen eta Zumaiarren iritzi horretaz galdetzen, baina ausnarketa bat eskatuko dizu jarraian eneko, hain justu neurri hoiek, adierazpen askatasunaren aurkako erasotzat har daitezkeen neurri hoiek, zenolako egoera sortzen duten, eta horren zergatira edo joote dezakegun. Ea hormetako mezuei, irudiei, muralei edota dena delakoei, zergatik ote dieten alako beldurra, zenbait? Daitek.
Bai, nik uste dementxe badago la paradoja dat, ez? Herri mugimendua askok eta alderdi askok urteak endara matzago esaten kartelak eta pankartak ez dira eraginkorrak, baina obsesionek demostratzen du agian kukuste baino eraginkorragoak direla oraindik, ez? badaude bi plano, bata da aldarrikapenena edo informazioarena, nolabait eta esanahi klasikoa da hainbat eragilek ezin du jo edabide boteretsunetara edo edabide hauek ez diete lekurik egiten eta kalea da rapa zen moduan beltzen CNN-a, ba, kalea da gauza askota enteratzeko kanala, ez? Eta bestetik, adierazpen artistikoen planoare badago, ez? Guk arrazen ere mai gaine jartzen duguna, kalea artearen eremu ere bada, galdetu Banksyri bestela, eta Banksy bat arrasatek ezingo luke lanik egin, ez? Eus dut obsesioen atzean badagoela green politiko bat, dela estetika jakin bat inposatu nahia, garbitasunaren ideia murriz bat mai gainen jartzeko nahia, eta horrekin kale aspergarriago eta aseptikoagoak egiteko gogo bat, ez? Eta noski horrek bereziki indar politiko batzuei egiten jemese, ez? Nola baite, mentalitate kontserbadorena dutenei. Horrek ez dukentzen, guk ez dugunik hausnertu behar, orain arte egin ditugun praktika askoren eraginkortasunaren inguruan, edo egin ditugun hainbat gauzen, bueno, jar dezagun bai gainean, gure praktika komunikatiboak zeintzu diren, baina nik ez dauka zalantzarik, Arrasate aseptikoago egin nahi dutenek, badutela helburu bat, dela kaleko bizitza, hil nahian ari direla, herri hotzanago bat izateko.
Kaleko bizitza hiltzeko asmoa beraz, uste dute Asier Lopezekin berreskuratu dugula konexioa, eta zuri ere galdera bera, Asier, zeote dagoen obsesio horren atzean, edota zentsura hori aplikatzeko egiazko arrazoiak zeintzuk izan ote daitezken?
Bai, ba, bueno, eneko kontu esan duen bezala, ba, gurean ere erabiltzen duten argudio nagusia zinkeriarena da, edo garbitasunena. Azken batean ba aldarrikapen sozial, kultural eta politikoak zikinkeriarekin lotzen dituen logika hori da, eta horren atzean ba bueno, udal gobernuaren egiazko beste asmoak eskutatzeko ba jukuteri ideologikoa da. Azken batean zikinkeria deiten diote ba sexu erasoak salatzen dituen talde feministaren kartelari, edo herriko musika taldeen kontzertuak irakartzen dituen pegatinari, edo giza eskubideen aldeko muralei, berriki, adibidez, Aznogalen kasuaren inguruan tortura salatzeko mural bat egin zen herrian, eta hiru egunetara ba ezabatu zuen udalak berak, giza eskubideen aldeko murala zanak, ba hori ere zikintzat hartzen du. Eta gainera gure kasuan, nahiko, bueno, argazgarria da, zikinkeria eta garbitasunen inguruko eztabaida hau, zuzenean lortzen dutela turismoarekin. Gure kasuan, ba, kostaldean izanik, ba, bueno, herriko ia kostaldeko herri guztietan bezala, ba, turismoa gora egin du, Zumaian ere gora egin du, eta orduan, probestu dute, ba, turismoaren aitzakia, postaleko herri bat saltzeko, ez? Beste, bueno, Donosti nahi ez, askotan aipatu izan den eztabaida bat izan da, ez? Askotan, ba, han bertan herrian egunerokotasunean bizi garenok, ba, momentu baten du bestean, turismoaren izenean bilakatzen garela, pues, antzeslan baten figurante, kanpotarrentzako postal polit bat, postalerako, ba, bueno, antzesle bezala jartzen gaituzte, eta ez, herritar gisa, eta claro, horretan ere sartzen da kalea eta denona den espazioa, eta hortan zuzenean lotzen dute adibidez kostaldean eragin zuzena duen etxe bizitzaren arazoan bertan ikusi dezakegu ze ondorio dakan logika horrek, ez? Nola herriko jendeak bere herritik martxain berdun, herrian bertan bizitzea, etxe bizitza bat lortzea ezinezko egiten zaiolako, ba bigarren etxe bizitza bezala kanpotik datorrenari ateak irekitza eskiolako, ezta? Ba kasu hontan ere ba berdina, garbitasunaren izenean nahi dutena da ba deseroso egiten zaizkien mezuak eta aldarrikapenak eta azken batean kale gris eta apatiko bat sortzeko poterean daudenentzako ba erosoagoa izan daiteken ba kale abstraktiko hori lortze bidean ba zikinkeria eta turismoaren ideia zabaltzen dute, ez? Eta horren aurrean ba jakina guk esaten dugu pertsonak heldua garela nahi duguna adierazteko, eskubidetaz ari garela, eta eta bueno, persona helduak ere bagarela, ba jasotako heziketaren arabera, ba kartela, pankartak eta pegatina non jarri behar diren ala ez erabakitzeko, ez dugula aita edo ama baten beharrik gure eskubideak gauzatzeko, eta zentzurretan ba, horrek bete-betean talka egiten du debekua eta enposaketaren logikarekin.
Eta zein da bidea, egoera honen aurrean, egoera akaso, ez dakit, uneotan muturrekoa ere izan daiteken honen aurrean, iraultze bat emateko, erdibide bat bilatu behar da batzuek aldarrikatzen duten garbitasun eta zuritasun edo kristasun horren eta aldarrikapenak lasai asko kaleratzearen artean, ez da bai da behar da, akaso Arrasaten eta Zumaian bietan aipatzen genuen eran herritarrekin kontrastatu gabe udalak ez luke alako neurririk hartu behar, ze iritzi duzu horretaz, Asier, zugandik hasi eta kaso?
Mira, iritzi pertsonala, nire ustez, ordenantzaren beharrik ez dago, behintzat, oen arte ezagutzen ditugun ordenantza moldeetan, ara, molde hoietako bat baldin bada, alegia. Zigorretan, ikuspegi murriztailea den ordenantzan zalea ez naiz, pentsatzen duelako heziketan jarri behar dela indarra. Ondoren, ba, ni badakit eztabaida sortu dezakela eta iritziak egon daitezkela, orduan denona den espazio batena pues, normala da iritzia honitzak egotea. Eta hain zuzen ere horregatik talka egiten du orain arte hartutako bidearekin. Inpostatu ezin da, inpostatu gure kasuan, eta gutxiago ezin da, debekatu. Udalak ez du zilegitasunik denona den espazioaren gainean debekuak ezartzeko. Gauza bada arautzea, eta ez da gauza bada debekatzea, eta zigorrak ezartzea. Orduan, aurrena egin barko litzatekena da, eztabaida zabaldu. Eta, bueno, gubertan, hortan gaude, eta hori da aldarrikatzen duguna. Benetan, arazo bat dagoela, pentsatzen baldin badute batzuek, ba, bueno, guazen deno batera horri heltzera eta ez tabeatuko dugu. Beti ere, debekutan erori gabe, bat denona denaren gainean debekoak ezartzea ezinezkoa delako. Erabateko adostasuna ez delako lortuko horren gainean. Orduan, araua bilatu behar da, eta bueno, beste bide batzuk, ba, ode, adibidez hor dago Burlatako adibidea, berriki ba, bueno, udal gobernu berria, Eh Bildu eta Podemosen arteko sok ez banago, edo, bueno, udal Burlata irabazi o gustutako la izena. Bueno, aurretik PP eta UPN eta PSNek ba mozal ordenantza honen modukoa onartu zuten aurreko legegintzaldian, ba oraingoan ba indarrabetu dute eta hain diote heldu, hain zuzen ere ba beste ordenantza mota bati, ba hainbeste zigorretan oinarrituta ez dagoena. Ta nik uste dut ba, bueno, emaitza bateko ala bestekoa izanik ere, garrantzitsuena dela, eztabaida berak lortzen duelako, ba, bueno, norbaiteko ez hitzaia izan daitekeela alegia. Honetaz hitz egitea onuragarria dela guztiontzako, ba, deno jakin dezagun, ze erabilpena aldiogun, ba, gure ekinbide politiko, kultural eta sozialari, eta kalearekin, eta denona den espazioarekin, ze harremana sortzen dugun, eta orduan bidea, Ia helburua bezain garrantzitsua ikusten dut nik.
Ez da bai da irekitzea, izan daiteke beraz akaso, bueno, orain arte egin ez den arren, egungo egoera hori iraultzeko bideaneko.
Bai, nik guztiz banatu horrez, hasierrek esan dauenekin. Nik uste dute ez da bai da sanoa dela, gai hauen inguruen hitz egin behar dugula, zin, inkluso ordenantzak babestu alditu, arrasteko muralak, zeinak nik ez duketen zarantzarik, bai dela ondare artistiko eta politiko bat, ez? Azkenen urteen islada, ez? Nik uste dut guk, mintzat Arrasaten, mozal ordenantzarik ez plataforman eskatzen ginen esala moratoria dela ez onartzea ezer ez da baiatu horretik. Eta gero gaia ere ireki baten antzea, ez? Eta gero nik badaukat beste norabait lehengo erantzun bati bueltaka, argi dago nahi dutela bereziki alderdi batzuk saltza guri motorra eta hau argiako gorka merezi hartuak askotan aipatzen du Euskadi dena ondo doa eta Euskadin gauzak hobeto doaz beste leku batzutan baino, ezta ez barkatu hemen Euskal Herrian etxegabetzea daude, enpresak izten ari dira, egoera asko muturrekoa dira eta gure kale aseptikoetan ez dut nahi hori islatzerik. Osoan guk jarretu behar dugu salatzen errealitatea, zer bestela bakarrik teleberriarekin elikatzen bagara, ez gara benetan jabe izango zer den arienan gertatzen gure herrietan.
Hori beraz batzuen eta besteen iritzien bueltan gurera ekarri nahi genituenak eta nola ez Arrasate eta Zumaiako egoerei ere erreferentzia egin nahi genien, aipatzen genuen egoera berezi horiek ez da udalak bere kabuz hartu dituen neurri horiek bakaleetan eragina izaten hasi direlako. Bikote, Eneko Barberena eta Xier López eskertzen dizuet zebra bidera batzeko tartetxo haue hartu izana eta bakoitzak bere adibidetik hausnarketa honi ekarpena egin izana, eskerrik asko. Gure erabatu zaretelako, segi ondo eta nahi duzuen erarte.
Zuei,
zuei.
Ondo izan.